galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin khamiisa bisha ogost ee sanadka 2022 waa 4 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid ah:
soomaalida waxaa lagu tiriyaa dadka ugu hooseeya xagga ka faa'iidaysiga ilaha dhaqaalaha ee badda ku jira ama badda oogadeeda cegaagan iyo qoorigeedaba. qadarka ka faa'iidaysiga waxaa lagu qiimayaa soomaalidu ay ka faa'iidaystaan haddii ay tahay kaluun iyo haddii ay tahay il dhaqaaleed oo kasta oo badda laga soo dheegan karo 1-5%.
waxaa sidoo kale aan idinhaynaa barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan magacaabista mukhtaar roobow loo magacaabay xubin ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliya.
magacaabida mukhtaar roobow aadna uma xuma, aadna uma wanaagsana. waxay ku xiran tahay waxa uu la yimaado sida u dhaqmo. waxaa laga rajaynayo intaasoo culumaa waa joogto, seeta cilmi badan kana sumcad badan, waxaa loo magacaabay dagaal lagu jiro ama wax ka geysan karaawa.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiinhaynaa marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. dhoolo tuskii ugu ballaarnaa ee milatariga Shiinaha ayaa maanta oo Khamiisa ka bilowday biyaha ku teedsan jasiiradda Taiwan kadib markii ay soo idlaatay booqashadii ay Nancy Pelosi oo ah hafayeenka aqalka wakiilada hoose Maraykanka ay ku joogtay Taiwan. layliga ayaa bilaabmay 12:00 habeennimo waqtiga maxalliga ah, waxaana loo qorsheeyey in uu socdo 5 maalmood, waxaana ku jira meelo 12 mayl oo keliya u jira jasiiradda. madaxweynaha Taiwan ayaa sheegtay in dalkeeda ay soo wajahday hanjabaado milatari oo si ula kac ah u sii kordhaya. Pelosi ayaa ka tagtay Taiwan 4 shalay kadib booqasho gaaban oo muran badan dhalisay oo ay ku tagtay jasiiradda oo uu Shiinuhu arko qayb ka mid a dhulkooda. ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay kadib rabshado ka soo cusboonaaday gobolka Nagorno Karabakh ee dalka Azerbaijan, halkaasoo ay ku noolaayeen kooxo gooni ugoosad ah oo Armeniyan ah oo muddo 30 sano joogay. Azerbaijan ayaa ku eedeysay waxa ay ku tilmaantay guutooyin Armeniyan ah oo sharci darro ah in ay rasaas xooggan ku fureen goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada Azerbaijan, taasoo sababtay dhimashada askari. waxa ay sidoo kale ku eedeysay in ay jabisay heshiiskii xabad joojinta ahaa ee uu Ruushku garwadeenka ka ahaa ee lagu soo afjaray dagaalka kooban oo labada dal dhex maray 2020-kii, balse gooni ugoosadka reer Armeniya ayaa Baku ku eedeeyey isirgumaad, waxaana ay ku dileen 2 ka mid ah xubnahooda weeraro madaafiic ah oo ay adeegsadeen diyaaradaha aan duuliyuhu wadin, iyaga oo bilaabay abaabul ciidan oo ka dhan ah. dagaalkii 2020-kii dhex maray labada dal ayaa sababay in Azerbaijan ay dib u hesho qaybo ka mid ah dhulka lagu muransan yahay iyada oo la geeyey ciidamo nabad ilaalin ah oo Ruush ah. waxaa la og yahay in gobolka Nagorno Karabakh uu yahay mid caalami ah oo loo aqoonsan yahay qayb ka mid ah dhulka Azerbaijan, laakiin waxa uu gacanta ugu jiray Armeniya tan iyo sanadkii 1994-kii. Maraykanka oo ka hadlay rabshadaha ayaa kasoo cusboonaaday dalkaasi ayaa sheegay in ay aad uga walaacsan yihiin dagaalka kasoo cusboonaaday dalalka Armeniya iyo Azerbaijan ee ku saabsan gobolka Nagorno Karabakh. waxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa ku boorisay labada dhinac inay qaadaan tallaabooyin degdeg ah oo lagu yareynayo xiisadda loogana fogaanayo si in arrimuhu sii xumaadaan. iskudaygii u dambeeyey ee lagu doonayo in lagu soo nooleeyo heshiiskii 2015-kii ee 5 xubnood ee joogtada ee golaha ammaanka iyo Jarmalka ayaa maanta ka bilaabmaya Vienna. arrintan ayaa imanaysa iyada oo wadahadaladan ay hakad ku jireen 5 bilood ee lasoo dhaafay. diblomaasiyiinta ayaa sheegay in ay rajaynayaan in la isugu iman doono shirka guddiga wadajirka ah ee heshiiska nukliyeerka ee Vienna, kadibna dib loo bilaabi doono geedi socodka wadahadalka. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa shaaca ka qaaday in kooxda ay wadaxaajoodka Iiraan u xilsaartay ay tegi doonaan Vienna si ay u anbaqaadaan wadaxaajoodka iyo in cunuqabateynta laga qaado Iiraan. iyada oo Tahraan ay ku adkeysanayso in si hufan loo baabi'iyo cunuqabateynta saaran dalkaasi si loo gaaro heshiiska la doonayo. Kooxda wadaxaajoodka ee uu hogaaminayo Cali Baqiri oo ah madaxa wadaxaajoodka Iiraan ayaa ku wajahan Vienna saacadaha soo socda. Wareega gorgortanka ayaa waxaa lala yeelan doonaa iskuduwaha midowda Yurub, waxaana looga hadli doonaa fikradaha ay soo bandhigeen dhinacyada oo ay ku jiraan kuwa ay soo bandhigtay Iiraan. Afhayeenno hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa xaqiijiyay go'aanka Iiraan ee ah in heshiis la gaaro. Aqalka sanadka ee dalka Mareykanka ayaa ansixiyay xubinnimada dalalka Sweden iyo Finland ee gaashaanburta NATO, waxaana codsiga ku biiritaanka labadan dal ogolaaday 95 mudane, halka uu diiday hal xildhibaan. Tallaabadan ayaa diraysa fariin adag oo muujinaysa sida labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee Mareykanku ay uga midaysan yihiin siyaasadda ku aadan ku biirista labadan dal iyo weliba in laga hortago duulaanka Ruushka. Mareykanku waa mid ka mid a 30 dal ee xubnaha ka ah gaashaanbuurta NATO ee ku qasban inay ansixiyaan xubinnimada labadaasi dal. Isbahaysigan ayaa damaanad qaaday amniga Yurub 70-kii sano ee ugu dambeeyey. Halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Iyadoo oo Soomaaliland ay ku jirto xaalad abaareed, ayaa dhowaan lasoo bandhigay warshad kalluun oo laga hirgelinayo magaalada Berbera, taasi oo ay ku baxayso lacag dhan $50 million. Haddaba dhaqaalayahanada ayaa ku talinaya in la joogo waqtigii bulshadu ku dhiiran lahayd ka faa'iidaysiga khayraadka badda. Warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Ku tiirsanaanta xoolaha nool dadka Soomaalida ah waa wax taariikh u ah oo ay iska soo dhexlayeen. Marka si gaara isha loo saaro dadka Soomaaliland, guri kasta iyo goob kasta oo ganacsi si uun ayay ugu tiirsan yihiin ama lagugu leeyihiin ka faa'iidaysiga xoolaha, ha noqoto cad ama caano, subag ama si kale e. Muddooyinkan ugu dambeeyey ee abaaruhu ay ku soo noqnoqonayeen xoolaha Soomaalilandna waxyeelada gaarsiiyeen, waxaa muuqata in bulshadu si weyn isha ugu hayso sida ay noloshu noqon karayso iyo adkaanshaha soo muuqda ee la xidhiidha dhaqaalaha bulshada, gaar ahaanna ku tiirsanaanta xoolaha. Markii ay bulshada Soomaaliland maqleen warshadda ay ku baxayso lacagta dhan $50 million ee Samtuna ee magaalada Berbere laga hilgelinayo, waxaa muuqataa in dad badani ay isha ku hayaan khayraadka badda. Waxaana qaar ka mid a dhaqaalayahanada Soomaaliland ay saadaalinayaan in la joogo waqtigii ugu habboonaa ee bulshadu ay ku dhiiran lahayd ka faa'iidaysiga dhaqaale iyo nolol ahaanba khayraadka badda. Waa kan Ibraahim Siciid oo ah dhaqaalayahan wax ka dhiga jaamacadaha Soomaaliland. Waxa ugu horreyn istul taagaya sida ay isu beddeleen noloshii xoolaha ku tiirsanaanteedii dhinaca dhaqaalaha ee bulshada oo xataa ay ku jiraan hay-adaha dowladdu.
Soomaalidu waxay aad ugu tiirsan yihiin xoolo dhaqashada si guud, gaar ahaan Soomaaliland 56% ayay xooluhu ka ahaayeen waqtigii hore ee abaaraha baani aanay imanin wax soo saarka dalka. Laakiin kadib markii abaaro badan oo isdaba jooga ay dalka ku habsadeen, waxaa dhacday in xoolihii ay xaddiga wax soo saarka dhaqaalaha dalka ka noqdeen 90% oo sudhac weyn uu ku yimid. Si looga soo kabto oo sudhaca ku yimi xagga dhaqaalaha, waxaa la gudboon xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladaha Soomaalidaba si guud in ay la yimaadaan tabo iyo tubo ay ku ilaadinayaan isku dhafka ilaha dhaqaalaha oo dhaqaalaha Soomaalidu aanu noqon dhaqaale ku tiirsan meel qura, laakiin la kala duwo. Soomaalida waxaa lagu tiriyaa dadka ugu hooseeya xagga ka faa'iidaysiga ilaha dhaqaalaha ee badda ku jira ama badda ogadeeda cegaagan iyo qoorigeedaba. Qadarka ka faa'iidaysiga waxaa lagu qiimayaa Soomaalidu ay ka faa'iidaystaan haddii ay tahay kalluun iyo haddii ay tahay il dhaqaaleed oo kasta oo badda laga soo dheegan karo 1-5% inta u dhexaysa. Marka waxa ay khubaradu xusayaan maanta in fikirka guud ee adduunku isla qaatay ee ah horumarka waara ee si loo hirgeliyo inay dadku ku jihaystaan badaha oo ay ka faa'iidaystaan.
Mar kale, dhaqaalayahan Ibraahim Siciid ayaa istul taagay nooca maalgashigani uu yahay iyo muhiimadda uu u leeyahay bulshada Soomaaliland.
Warshadda laga hirgeliyey degal xeebeedka Berbera ee Somtuna, sida ku xusan warbixintii laga soo jeediyey ee saraakiisha warshaddu ay soo jeediyeen, waxa ay soo saari doontaa maalintii 400 tan oo kalluuna. Qadarka raasamaalka warshadda ku baxay $50 million oo marka la eego xagga maalgashiga waddanka la odhan karo waa dhaqaalaha cabirkiisu uu weyn yahay, maadaama raasamaalka intaa leeg kontanka milyan oo dollar ku baxay.
Sida uu tilmaamaya mar kale Ibraahim Siciid, Bankiga Adduunka iyo Hay-adda Lacagta Adduunka ayaa dhiirigelinaya in bulshadu ay ka faa'iidaysato khayraadka badda.
Sidoo kale Bankiga Adduunka iyo Hay-adda Lacagta Adduunku iyaguna waxay u jeesteen waqtiyadan dambe si loo sugo oo dhidibada loogu taago horumarka waara, in dadka lagu jiheeyo iyo dowladaha inay ka faa'iidaystaan ilaha dhaqaalaha ee ku jira badda, taasoo magac bixin gaara la siiyey iyadoo laga duulayo midabka biyuhu ay leeyihiin, looguna magac daray ee dhaqaalihii buluuga ahaa ama blue economy, oo ah dhaqaale dhowaan la ilaadiyey ee waqtiyadan dambena si toosa u bilaabmay.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Mas-uuliyiinta maamulka Taalibaan ee ka taliya dalka Afghanistan ayaa mar kale cambaareeyey weerar duqayn ah oo axaddii ka dhacay magaalada Kabul, oo Maraykanku sheegeen in ay ku dileen hogaamiyihii ururka Al-Qaacida Ayman Al-Dawahiri. Waxayna ku adkaysteen inaanay weli ogeyn cidda weerarkaasi lagu bartilmaameedsaday. Warbixin uu noo soo diray wariyaha V O Eda Ayaas Guul ayaa waxaa inoo soo haysa inoo soo koobaysa Sahra Ciidlanuur.
Taalibaanka ka taliya dalka Afghanistan waxay arbacadii shalay cambaareeyeen diyaaradaha dagaalka ee droniska loo yaqaano ee Maraykanku weerarkii ay ku qaadeen gudaha dalka Afghanistan ee la sheegay inay ku dileen hogaamiyihii Al-Qaacida Ayman Dawahiri, balse waxay sheegeen inaanay ka warhaynin wax macluumaada oo la xidhiidha joogitaanka Dawahiri ee duleedka magaalada Kabul goobta la bartilmaameedsaday. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Taalibaan Cabdisalaam Xanafi oo warbaahinta kula hadlayay caasimadda dalkaasi Afghanistan ee Kabul waxa uu sheegay inaanay ka warhaynin joogitaanka Dawahiri iyo kooxdiisa inay ku sugnaayeen caasimadda Kabul, iyo in weerarkaasi Maraykanku ku qaaday gudaha Afghanistan ay ku dhinteen iyo in kale. Waxaana intaas ku daray inay ku warheleen uun weerarka lagu soo qaaday dhulka ay ka taliso xukuumadooda Islaamiga ah, taasina ay cambaareynayaan. Xanafi ayaa noqday mas-uulkii ugu horreeyey ee ka tirsan Taalibaanka qabsaday xukunka Afghanistan ee ka hadlay dareenkooda ku aadan dilka Ayman Dawahiri kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden maalintii Isniintii uu xaqiijiyey in amar uu bixiyey lagu khaarajiyey Ayman Dawahiri. Joogitaanka Ayman Dawahiri iyo kooxdiisa ee duleedka magaalada Kabul waxay wajigabax ku noqonaysaa ururka Taalibaan oo awoodda dalkaasi xoog kula wareegay ku dhowaad sanad ka hor. Geesta kalena ra-iisul wasaare ku-xigeenka Afghanistan waxa uu weerarka Maraykanka ee meelaan ka fogeyn caasimadda Kabul uu ku sheegay inuu yahay xadgudub lagu soo qaaday madax bannaanida dalkooda. Waxaa kaloo intaasi raaciyey inay ka hor imanaysa xeerarka caalamiga ah ee dhowrista madax bannaanida xuduudaha daleeyahay iyo heshiiskii bishii Februari ee sanadkii 2020-kii magaalada Dooxe ee dalka Qatar ku dhex maray dowladdii Maraykanka iyo madaxda ururka Taalibaan. Ayman Dawahiri oo 27 jir ah una dhashay dalka Masar ayay saraakiisha Maraykanku xaqiijiyeen in isaga oo ku sugnaa barandaha amaba balakoonka guri saddex dabaq ka kooban oo ku yaala agagaarka xaafadda Sherbur oo ku dhow magaalada Kabul kadib ay diyaaradaha dagaalka ee aanay cidna wadin ee droniska loo yaqaano ee Maraykanku ay ku dhufteen laba gantaal oo xoog weyn, sidaasina uu ku dhintay. Shabakada xaqaani oo ka tirsan Taalibaan ayaa la sheegay in markiiba ay qaadeen tallaabo degdeg ah oo ay meesha kaga kaxaynayaan xaaskii Ayman Dawahiri iyo gabadh uu dhalay iyo xubno kale oo ehelada ka mid ahaa, balse Taalibaanku ilaa hadda waxay ku adkaysanayaan inaanay ogeyn joogitaanka Dawahiri.
Warbixintii Ayaas Guul waxaa inoola socodsiinaysay Saara Ciidan Nuur, halkaad kala socotina waa laanta af Soomaaliga ee V O A. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga V O A oo ay inoo soo diyaarisay islamarkaana inaala socodsiinayso Falastiin Axmed Iimaan.
ayuu xukuumadiisa ku dhawaaqay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Waxaa ka mid ahaa Mukhtaar Roobo Cali oo loo yaqaan Abu Mansuur. Mukhtaar waxa uu mar ahaa ninka labaad ee ugu sarreeya ururka Al-Shabaab, inkastoo markii dambe uu ka baxay dagaalna ay wada galeen. Abu Mansuur ayaa waxaa la sheegaa inqilaafkii dhex maray isaga iyo hoggaankii kale ee Al-Shabaab inuu salka ku hayay qaabkii uu maareeyay xildhibaano iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobollada Bay iyo Bakool oo la sheegay inuu u ogolaaday inay si nabada magaalada uga baxaan kadib markay odayaal dhexdhexaadiyeen mas-uuliyiintii xilligaasi la kulmay Mukhtar Robow ee sida nabadda uga soo baxay deegaanadaasi waxaa ka mid ahaa xildhibaan hore Ibraahim Isaaq Yarow waxaana kala sheekaystay sida ay maalintaasi wax u dhaceen.
Maalintaas waxay ahayd mar baarlamaankii dowladdii federaalka ku meel gaarka ahayd uu ka baxayay kama baxay dhammaantiis laga raray magaalada Baydhabo loona raray Jabuuti halkaas oo baarlamaanka markaas la kordhiyey tiradiisii 2500 laga dhigayay oo madaxweyne Sheikh Sharif lasoo dooran doono. Marka bixitaankii dib u heshiisiinta ku saabsanaa ee halkaas laga ambabaxay anaga oo gruub kooban ah oo xildhibaano 17 gaaraya ayaan magaalada Baydhabo ku harnay si kooban 2 maalmood amal inaan dib u harno maadaama deegaankayga ay ahayd dardaaran iyo muxuu ayna wax toostoosino darteed intaan magaalada joognayd waa talyaanka waa iska garan kartaa xaaladu waa isbedeleen. Ciidamadii meesha joogay oo muxuu ahaa Itoobiyaanka laftigooda way baxeen keligiina meesha kusoo harnay iyo dadkii deegaanka. Deegaanka waxaa cabsibaa ka abuurantay qolooyinkii oo muxuu ahaa muqaawamada ahaa oo iskugu jiray muxuu ahaa magacyada kala duwan lahaa waa soo dhawaadeen magaaladii kusoo dhawaadeen. Odayaashii dhaqanka iyo waxgaradkii deegaanka iyo culimadii waxay garteen in muxuu ahaa aan korkooda wax ka dhicin. Anagii baynoo yimaadeen oo xildhibaanada ahaa oo joogay halkaa ku haray waxay yidhaahdeen bal arrintaasi waxaan aragnay maadaama idinku aad ama baxaysaan inaad fududaysaan dhaqso baxdaan oo muxuu ahaa meesha idin fudud aad gaadiidka aad ku bixi kartaan ka heshaan oo tartaan annagana qoladan kale aan iskala hadalno si aan magaalada waxba iska horimaada iyo muxuu ahaa dhibaato aysan uga dhicin. Tii bay noo sheegeen oo aanu ka aqbalnay maadaama awalba aan muxuu ahaa dib u heshiisiintii guud ay ahayd inaan baxno oo doorashadii ka qayb galno oo Jabuuti ka dhacisay. Marka odayaashii dhanka kalena dabcan way aadeen saan filayo waxay muxuu ahaa intaan aanba baxaynay oon xirxiranaynay oon soconay ay noo keeneen ay noola yimaadeen muxuu ahaa Sheekh Mukhtar Robow iyagoo odayaashii dhaqanka ay la socdaan ayuu noo yimid galab gaaban bay ahayd waqtigana aada buu u yar.
Maciidan uu watay mise wuxuu idiin yimid isagoo caadi ah oo keligiis odayaasha la socday?
Ciidana ma wadan oo waxaa la socday odayaasha dhaqanka ee deegaanka oo muxuu ahaa isagii anaguba ehelno ah baa la socday. Marka horena anaga inoo yimaadeen isagana intay kul dabcan meelaha ay ku ballansadeen bay u tageen. Marka waxay garteen in muxuu ahaa horey usu soo raacaan isagii oon hub ciidan wadan oo hub wadan oo gaari baraadaha ku socdo keligiisbay noo keeneen. Muxuu ahaa waan istaag baan isku aragnay
adinkana waa hubaysnaydeen
anaga waaba sharaacnay oo aanba baxdaan ahayn
ciidanna waa wadateen
anaga ciidan badan ciidan fiican oo nagu filan oo magaalada markaas amniga dhexda ku filan haddii loogu talagalo in la difaaco ku filan baana la socday isagana waa ciidana ma wadan markaas iyada ah oo aan ka ahayn wax ilaaladiisa oo 3-4 wiil aan ka badnayn oo gaariga baraadada la saaro laakiin odayaasha dhaqanka buu isku soo aaminay ayagaas ayuu muxuu ahaa yaa hor socday ayagaa noo keenay waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa in wax dagaal aysan idin dhexmarin ninkaana anaga la hadlayno la xaalayno iyo waxa la socdo idinkana anaga idin la xaalayno oo idin aanba bixinayno nabad in magaalada lagu baleeyo. Marka tii baan qaadanay anagu waa ka tagnay marka waa isnacsadaanay.
Wixii dhacdadaasi ka dambeeyey waxaa soo xoogaystay khilaafkii u dhexeeyey hoggaanka Al-Shabaab iyo Robow waxaana Al-Shabaab ay u arkayeen Robow in tolkiisa uu ka sarreysiyay qadiyadoodii. Sanadkii 2008 ayay dowladda Mareykanku waxay cunaqabateen dhaqaale ku soo rogtay rag uu ka mid ahaa Robow taasoo ilaa iyo hadda saaran aysanna weli kala caddayn sida ay u saameyn doonto xilkiisa iyo wasaaradda loo dhiibay. Sidoo kale waxaa madaxiisa la dul dhigay lacag $5 milyan Mareykanka ah inkastoo markii dambe sanadkii 2017 bishii Juun laga qaaday $5 milyan. Waxaa 2 bilood kadib xilligaasi uu isku soo dhiibay ciidamada dowladda. Sanadkii 2018 wuxuu Robow bilaabay olola siyaasadeed oo uu ku doonayay hoggaanka maamulka Koonfur Galbeed balse waxaa ka hor istaagay dowladdii hore ee madaxweynaha uu ka ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana dhammaadkii 2018 lasoo xiray Mukhtar Robow iyadoo magaalada Muqdisho la keenay halkaasoo inta badanna lagu hayay xabsi guri. Matt Bryden oo ah la taliye dhinaca istaraatiijiyadda ee hay-adda sahan muddo dheerna arrimaha Soomaaliya wax ka quraya ayaan weydiiyey sida uu arko magacaabista Muqtar Robo.
I think it's a very interesting appointment, especially as Minister of Religious Affairs, Endowments and Countering Violent Extremism.
Waxaan filayaa in ay tahay magacaabis aad u xiiso badan, gaar ahaan wasiirka arrimaha diinta, awqaafta iyo la dagaalanka xagjirnimada, taasoo runtii ka dhigaysa inuu safka hore kaga jiro la dagaalanka Al-Shabaab, gaar ahaanna dhinaca fikirka. Waxayna ila tahay in tani ay tahay wax ay dhab ahaantii Al-Shabaab ka baqayaan, sida ay horeyba u caddeeyeen in Robo ay ku naceen oo aysan rabin inuu xil dowladeed helo. Waxa ay hayaan fariinka dhanah dacaayaduhoodii hore, waxayna si cad uga baqayaan in mansabkiisu uu ku dhaliyo taliyaasha kale ee sarsare ee Al-Shabaab inay u goostaan dowladda. Runtiina waa shaqsi aad u soo jiidasho badan oo ixtiraam leh, marka waxay ila tahay intaasi ay tahay wax suuragal ah, ayna malaha tahay sababta jagadaasi loogu magacaabay.
He is indeed a very charismatic and respected figure. So I think that is a possibility and that is probably why he was nominated to that post.
Muqtar Robo waxa wali saaran cunuqabateyn dhaqaale, inkastoo laga qaaday 50 milyan ee la duldhigay. Waxaan dad badan is weydiinayaan sida ay reer galbeedku uga jawaabi doonaan magacaabista Robo oo mar kamid ahaa hoggaanka Al-Shabaab. Waxaan mar kale su'aashaasi weydiiyey Matt Bryden.
When Muqtar Robo surrendered to the government, he had in fact been fighting Al-Shabaab for 2 years, so he wasn't strictly speaking a defector. He was already an anti-Shabaab commander in the field. He then underwent a fairly rigorous process in 2017.
Markii Muqtar Robo uu isku soo dhiibay dowladda, waxa uu xaqiiqdii la dagaalamayay Al-Shabaab muddo 2 sano ah. Marka si adag uguma uusan hadlin sida qof isi soo dhiibay, waxa uu kal horeba ahaa taliye furunta kula dagaalamaya Al-Shabaab. Kadibna waxa uu maray barnaamij adag 2017, kaasi oo ay niisa ku samaysay baaris iyo xaqiijin. Waxa uu ahaa hannaan ay dhowr ka mid ah saaxiibada caalamiga ahi ku lug lahaayeen ama ugu yaraan ay ka warqabeen. Kadibna waxa uu noqday qof nuuc ahaan loo arkiyey geesi, noqdayna qof shacbiyad leh. Waxaa jiray su'aalo aad u yar oo ku saabsan inuu wax naxariisa u qabo Al-Shabaab iyo in kale, mana ahan markii ugu horreysay oo saraakiil sarsare oo Al-Shabaab ah ay ku biiraan dowladda. Waxaa jira shaqsiyaad hore oo Shabaab ah, balse madaxweynaha Jubbaland ayaa ka mid a. Waxaan ku aragnay shaqsiyaad Shabaab ka tirsanaan jiray oo niisa booliiska iyo militariga ka tirsan, kuwaasi oo qaarkood si aad ah oo adag ay u shaqeeyeen. Marka uma malaynayo in tani ay tahay mid aan caadi ahayn. Waxaa dhici karta inay tahay magacaabistii ugu sarreysay ee nin hore uga tirsanaa Al-Shabaab oo ilaa maanta la sameeyo. Dabcanna madaxweynaha Koonfur Galbeed lafta gareen ma jeclaanayo magacaabistan.
Well, the president of Jubaland is one of them. We have senior Shabaab figures in Nisa, the police force and the military, some of which have served with distinction. So I don't think this is particularly unusual. It just happens to be the highest profile appointment of a former Shabaab member to date.
Muddadii uu xirnaa Muqtar Robo waxaa la sheegay inaan wax maxkamada la soo taagin, isla markaana aysan jirin wax eeda ama dacwooyina oo loo haystay. Dowladda cusubna marka laga soo tagay inay wasiir ka dhigtay lama sababeynin wixii uu sanadahaasi u xirnaa. Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur yare, taliyihii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka, ayaa sheegay in magacaabista Robo lagu qiimeyn doono waxqabadkiisa.
Waa horta muwaadin Soomaaliyeed oo xaq u leh in xil loo magacaabo. Waxa xiisaha la waxa weeye ururka oo ka tirsanaa iyo backgroundkiisa ayaa dadku su'aalo badan ka keenayaan, iyo wadciga uu hadda ku jiray oo ahaa inuu si dadban u xirnaa. Ani waxaan isleeyahay magacaabidda Muqtar Robo aadna uma xuma, aadna uma wanaagsana. Waxay ku xiran tahay waxa uu la yimaado, sida uu u dhaqmo. Waxaa laga rajaynayo intaasoo culumaa waa joogto, sida cilmi badan kana sumcad badan, waxa loo magacaabo dagaal lagu jira ama wax ka geysan karaa. Marka wuxuu la yimaado iyo tactical uu la yimaado iyo shaqada uu la yimaado ayaa amba aad u xumay doonta amba aad u wanaaji doonta, laakiin hadda aadna uma xuma, aadna uma wanaagsan.
Dhinaca Al-Shabaabna, fahinka guud ee kooxdaasi Sheekh Cali Maxamuud Sheekh Cali Dheer ayaa fariin uu soo diray oo lagu baahiyey baraha warbaahinta ee Al-Shabaab. Waxa uu ku sheegay in Muqtar Robo weligoodba ay ku kala duwanaayeen arrimaha caqiidada. marka laga soo togo saameynta magacaabista Roobo ee Al-Shabaab ee bari uu ka tirsanaa ay ku yeelan karto dhinaca kale, waxaa jira in maamulka hadda ka taliya Koonfur Galbeed aysan isku wanaagsanayn ayna u arki karaan hal siyaasadeed oo maamulka soo food saartay. Matt Bryden ayaa qaba intaasi ay tahay mid aan ku cusbayn siyaasadda Soomaalida.
I don't expect his decision be welcomed by the Southwest state leadership because Robo was a candidate for the presidency in 2018 and clearly stood against
anigu ma filayo in go'aankiisa uu soo dhaweyn doono hoggaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, waayo Robo waxa uu ahaa musharax u taagan xilka madaxweynaha maamulkaasi 2018-kii, si cadna uga soo horjeeday madaxweynaha xilka haya. Marka waxaa loo arkaa nin siyaasad ahaan ka soo horjeeda, laakiin tani waa mid wax caadi ah ka ah siyaasadda Soomaaliya ee ah inay jirto xirguuf u dhaxaysa madaxda maamul goboleedyada xubnaha ka ah federaalka iyo xubnaha wakiilada ee maamul goboleedkaasi ka soo jeeda kuna matala heer federaal, ayna ku loolamaan cidda ku sarraysa siyaasadda ama saameynta badan. Marka ma ahan markii ugu horreysay, mana ahan gobolka keliya ee wajahaya jahawareer noocan oo kale ah. Madaxweynaha Puntland ayaa ku qasbanaa inuu la loolamo senatarada qaar Puntland ka yimid. Madaxweynaha Jubbaland ayaa la xifaaltamaya ra'iisul wasaaraha oo ka soo jeeda Jubbaland. Haddaba madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa waxa uu noqonayaa mid la qabsada inuu jiro wasiir miisaan leh oo ka soo jeeda Koonfur Galbeed iyo golo wasiiro.
With senators from Puntland, the Jubbaland president contests with the prime minister from Jubbaland. So the president of Southwest is just going to have to get used to the idea that there is a senior minister from Southwest state in the cabinet.
Madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaare Xamse waxay labadaba ku celceliyeen in muhiimadda koobaad ay siinayaan dhinaca amniga iyo la dagaalanka Al-Shabaab, waxaana muuqatay inay rajo ka qabaan in magacaabista Roobo ay gacan ka geysato dagaalkaasi. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya inaannu la xiriirno wasiirka magacaaban Mukhtaar Roobo si aan wax uga weydiino magacaabistiisa iyo waxyaabaha uu soo kordhin karo, balse noomaanay suuragelin in aynu hadno. Marka ugu horreysa oo aynoo suura gasha ayaana fakirkiisa idin soo gudbin doonaa. Dhegeystayaal, dhinaca Koonfur Galbeed oo aynu la xiriirnay iyana waa ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan mowqifkooda ku aadan magacaabista Mukhtaar Roobo. Intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegeystayaal barnaamijkii bandhiga V O A. Intaan mar kale kulmi doonana, nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga V O A. halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga V O A. haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaan idinku talagalnay.
Jesus ku hiraayo bawda iyo jilka ugu
halka dib u dhigaysa nagala socotaan walaanta af soomaaliga v o a goordhow waxaa idiin soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dhoolatuskii ugu ballaarnaa ee milatariga shiinaha ayaa maanta oo khamiisa ka bilowday biyaha ku teedsan jasiiradda taiwan kadib markii ay soo idlaatay booqashadii ay nancy pelosi oo ah afhayeenka aqalka wakiilada ee maraykanka ay ku joogtay taiwan. layliga ayaa bilaabmay 12:00 waqtiga maxalliga ah waxaana loo qorsheeyey inuu socdo muddo 5 maalmood. madaxweynaha taiwan Tsai Ing-wen ayaa sheegtay in dalkeeda ay soo wajahday hanjabaado militari oo si ula kac ah usii kordhaya. Pelosi ayaa ka tagtay taiwan 4 shalay kadib booqasho gaaban oo muran badan dhalisay oo ay ku tagtay jasiiradda oo uu shiinuhu u arko qayb dhulkooda ka mid ah. ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay kadib rabshado ka soo cusboonaaday gobolka Nagorno Karabakh ee dalka Azerbaijan, halkaas oo ay ku noolaayeen koox gooni u goosato ah oo Armeniyan ah oo muddo 30 sano ah haystay. Azerbaijan ayaa ku eedeysay waxa ay ku tilmaantay guutooyin Armeniyan ah oo sharci darro ah in ay rasaas xoogan ku fureen goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada Azerbaijan. waxaa sidoo kale ay ku eedeysay in ay jebisay heshiiskii xabad joojinta ee uu Ruushku garwadeenka ka ahaa, kaas oo lagu soo afjaray dagaal kooban oo labada dal dhexmaray 2020. dagaalkii 2020 dhexmaray labada dal ayaa sababay in Azerbaijan ay dib u hesho qayb ka mid a dhulka lagu muransan yahay iyada oo la geeyey ciidamo nabad ilaalina oo Ruushka. sida loogsoon yahay, gobolka Nagorno Karabakh waa mid caalami ah oo loo aqoonsan yahay inuu qayb ka yahay dalka Azerbaijan, laakiin waxaa gacanta ku haysay Armenia tan iyo sanadkii 1994. iskudaygii ugu dambeeyey ee lagu doonayo in lagu soo nooleeyo heshiiskii 2500 ee Iran iyo 5 xubnood ee joogtada ah ee golaha ammaanka iyo Jarmalka ayaa maanta ka bilaabmaya Vienna. arrintan ayaa imanaysa iyada oo wadahadalladan ay hakad ku jireen 5 bilood ee lasoo dhaafay. diblomaasiyiinta ayaa sheegay in ay rajeynayaan in laysu iman doono shirka guddiga wadajirka ah ee heshiiska nukliyeerka ee Vienna, kadibna dib loo bilaabi doono geedi socodka wadahadalka. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa shaac ka qaaday in kooxda wadaxaajoodka Iran ay tegayaan Vienna si ay u ambaqaadaan wadaxaajoodka iyo in ay cunuqabateynta laga qaado Iran, iyada oo Tehran ay ku adkaysanayso in si hufan loo baabi'iyo cunuqabateynta saaran dalkaasi si loo gaaro heshiiska la doonayo. wareega gorgortanka ayaa waxaa la yeelan doonaa iskuduwaha midowda Yurub, waxaana looga hadli doonaa fikradaha ay soo bandhigeen dhinacyada oo ay ku jiraan kuwa ay soo bandhigtay Iran. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa xaqiijiyey go'aanka Iran ee ah in heshiis la gaaro. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. dalka Talyaaniga waxaa ku geeriyooday xalay saxafigii rugcadaag ahaa ee Cali Muuse Cabdi kadib markii uu xanuun ku soo booday. Cali Muuse ayaa horey uga soo shaqeeyey hay-ado warbaahineed oo kala duwan Soomaaliya gudaheeda oo ay ka mid ahaayeen wakaaladda wararka a f p, ansa iyo weliba b b c da. Haaruun Macruuf ayaa geerida Cali Muuse ka wareystay Xasan Bariise oo horey ay usoo wada shaqeeyeen Cali Muuse.
Cali Muuse Cabdi, ilaahay jannadii ha ka waraabiyo, inna lillahi wa innaa ilayhi raajicuun. Cali Muuse Cabdi waxaanu isbaranay isla markii dowladdeenii dhexe ee Soomaaliyeed ay burburtay sanadkii 1999, xilligaasoo aanu ka wada shaqaynaynay joornaalkii ugu horreeyey ee af Soomaali ku soo baxay ee madax bannaan oo aan anigu lahaa oo la dhihi jiray Shabeelle Press. halkaasaanu ka wada shaqayn jirnay, aad baanu saaxiib u ahayn, nin halcurin badan leh ayuu ahaa. ilaahay jannadii ha ka waraabiyo ummadda Soomaaliyeedna waan uga tacsiinayaa, iyo xaaskiisa ugu horeyn, ikraan iyo caruurtiisa, iyo dhammaan bahda warfaafinta. Cali Muuse Cabdi wuxuu ahaa nin aan ku tilmaami karo oo isagoo kale u ahaa aan dhihi kara xataa ma jiro firfircoonida ku jirtay xoogga shaqo uu u hayay. Cali Muuse Cabdi wixii ahaa xataa wariyayaasha waxaa lagu sheegaa moogtaa intooda badan inay balwad leeyihiin ama qaad cunaan ama siyaar cabaan ama wax kala sameeyaanba. Cali Muuse Cabdi wuxuu ahaa nin shaqada keliya uu gacan bannaan oon wax balwada haba yaraatee lahayn, raashinka inuu cuno un mooyaane. Marka Cali Muuse Cabdi ilaahay jannadii ha ka waraabiyo, wuxuu ahaa saaxiib aad iyo aad meygu weyn.
Waa gartay Cali Muuse, sidaa sheegtay nin wariya oo qiimo badan buu ahaa. Horaantii sagaashameeyadii ayaan aniga laftigayga isbaranay. Wuxuu soo shaqeeyey wakaaladda wararka ee ANSA, wuxuu shaqeeyey BBC, markii ugu dambeysay AFP buu magaalada Muqdisho uga shaqeynayey. Maxaad ku xusuusataa shaqooyinkii xusuusta lahaa ee aad wada qabateen?
Shaqooyinka xusuusta leh aan wada qabanay adigu waataad la socoto, waataan xafiis ku wada lahayn meesha la yiraahdo number 4 oo aanu wada shaqayn jirna. Waxyaabaha uu iiga yaabin jiray waxaa ka mid ahaa masalan nin Talyaani oo lagu afduubay goboladaasi Bari, oo muxuu ahaaye meel inta la geliyay hawd oo lagu qarinayo ayuu xataa ka warqabay noo sheegay ninkaasa la afduubay meeshaasaa lagu hayaa. Markaasa na idahayay anigu war meesha isgaarsiinba ma jirtee, sideed ku ogaatay? Wuxuu ahaa nin dadka Soomaaliyeed aqoonta u lahaa iyo dalka Soomaaliyeed aqoonta u lahaa aanban ogeynba xataa cid aan la simi karo. Masalan ma jirin nin Soomaaliyeed oo sodomeeya da'da ahba soo gaaray oo uusan aqoonin ama waalidkiis aqoonin ama xaasaskooda aqoonin, xataa ma jirin. Waa mararka aan isiraahdo Soomaalidu waa dad yar, mar haddiiba hal nin oo wada yaqaanaa la helayo.
Waa gartay sanadihii ugu dambeeyey waxaan ku idhaahdaa Nairobi ka shaqeynayay magaalada Muqdishona, dhibaatooyin dhinaca amniga ayuu kala kulmay xiliyadii ka horreysay maxaakimta, bal ka hadal arrinta iyo xiritaankii hadda ka hor loo geystay.
Waxaa jirtay intii uu noolaa General Caydiib oo magaaladan Muqdisho iyo koonfurta Soomaaliya inteeda badanba isagu gacanta ku hayay, ayaa waxaa jirtay mar intay wiilal dhalinyaraah oo mataqaana qabaailka meelaha aan degana ay qafaasheen oo kadibna loo bedelay oo la siyaasadeeyey oo CID-da la geeyey oo la yiri mataqaana dambiye qaran buu galay, ayaa jirtay oo la xiray oo uu ku dhibtooday, annagana ku wada dhibtoonay kulligeen sidaan uga soo siidayn lahayn. Laakiin nasiib wanaag markii ugu dambeysay waxa uu ilaalinayay waa dhalinyaro yaryar oo maleeshiyaad oo hubaysan, derbiga ayuu ka soo booday. Markaasaasuu kusoo fakaday wixii ka dambeeyey ma uusan kari karaynin inuu siduu rabo u dhaqdhaqaaqo. Dhibaato weyn xagga amnigaana waa ka jirta xamar guud ahaanteeda, isaguna kumaba sii dirin oo nin muuqda oo wuxuu ahaa saxaafadda aad caalami ahaan iyo gudahaba ka shaqaynaya ayuu ahaa. Xataa joornaalo gudaha ayuu wiilasha dhalinyarada ah oo saxaafadda ka shaqeeya ayuu gacan siin jiray si ay joornaalo u samaystaan. Markaasuu weliba hagi jiray, uu waxbari jiray, uu ku maalgelin jiray xataa inay joornaaladooda yeeshaan. Marka gudahana waa ka shaqaynayay oo dhalinyaradaas uu kaalmaynayay, dibaddana waa ka shaqaynayo idaacadahaas aad arkaysa oo BBC-daas u shaqaynaya qaybta Afrika la hadasha, wuxuu u shaqaynaya ANSA oo wakaaladda wararka Talyaaniga, wuxuu u shaqaynaya AFP oo ahayd wakaaladda wararka Faransiiska. Wuxuu ahaa nin hawlo badan oo aad aad u tamar badan, qof xataa tamartiisa oo kale lamaba jira firfircoonida iyo xoogga.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Xasan Bariise oo khadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf, isagoo ka warramayay wariye Cali Muuse Cabdi oo xalay ku geeriyooday dalka Talyaaniga. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodii gaabneyd waxaa noo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Waxaa dalka ka jira iskuullo iyo jaamacado gaar loo leeyahay marka la barbar dhigo waqtigan casriga ah, waxbarashadii hore iyo midda maanta teeba tayo wanaagsan. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cumar Saalax Cabdi oo muddo ka badan 10 sano macalin soo ahaa, iyo Cabdimaalik Abuukar Aadan oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada Jowhar. Waxaan hadalka ku bilaabayaa Ustaad Cumar Saalax.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Aniga waxaan dhihi karaa waxbarashadii hore waqtigii aan dowladaha haysanay lixdameeyadii, toddobaatameeyadii ilaa sideetameeyadii inay mataqaanaa ka nuxur iyo qiimo badneed midda maanta jirto.
Haye Cabdimaalik.
Waxaan aaminsanahay anigoo Cabdimaalik Abuukar Aadan in waxbarashada xilligii hore iyo xilliga hadda aan taagannahay ay ka tayo fiican tahay xilligan casriga la taagan yahay ee teknolojiyada.
Saalax waxaa tiri waxbarashada marka la barbar dhigo midda hadda wadanka ka jirta waxaa ka wanaagsaneyd tii xilligii dowladii dhexe ee dalka ka jirtay, bal haddii aad noo sheegto waxay ku wanaagsaneyd iyo tan waxay ku liidato.
Waxay ku wanaagsaneyd tii hore, waxay ku wanaagsaneyd waxaa jirtay in mataqaanaa dugsiyada ay ahaayeen dugsiyo systematic ah oo waqti la furo oo go-an iyo waqti la xero iyo saacad waxbarasho oo laysla ogyahay ay dowladda go-aamisay ay jirto. Waxaa kaloo jirtay in mataqaanaa macalimiinta wax dhigaysa ay ahaayeen macalimiin taayale oo maada walba macalinka marka loo dhii oo u dhigaayo maada takhasus oo uu leeyahay oo u dhigaayo laguna xisaabtamaayo sanadkii laba mar in kormeerayaal imaanayaan ay qiimeynayaan. Waxaa jirtay manaahij ay mataqaanaa saddexdii sanaba mar revising lagu sameeyo oo dib loo habeeyo oo mataqaanaa la jaanqaadi karti dowladaha hore u maray ama ka fiicnaay. Waxaa kaloo mataqaanaa waxbarashada nuxur u yeelayay ardayga wuxuu aan siinayay fursad dheer oo mataqaanaa waxaan koorsooyinka la yiraahdo oo waqtiga gaaban wax lagu soo koobayo ma aysan jirin. Waxaa la siinayaa nuxur ayay lahayd waxaan ugu wacnay ardayga asoo da-diisa ay u qalanto asagoo garaadkiisa u qalmo asagoo oo helaya fasal ku filan oo fiican asagoo haysta manaahij mataqaanaa dhammaystiran oo dowlad ay mataqaanaa mar walba ay revising ku sameynayso oo xafiiska manaahijta oo ahay xafiiska aqoonyahanada ugu wanaagsan ee waddanka ay joogeen oo manaahijta kuwa adduunyada mataqaanaa la tartami karo la helaay. Waxaa jira system of evaluation, qaabka qiimeynta oo aada mataqaanaa maanta ka duwan qaabka wax loo qiimeeyo. Maanta sidaa ogtihiin ardago imtixaan inuu ka shaqeeyo oo imtixaan fadhiisto kuma talagalo, wuxuu ku jiraa muxuu ahay waxyaabo kale isaga jiraa. Marka waxaa waxa imtixaanada u gala maanta waxa waaye waa macalimiinta ayaa imtixaanka gasho.
Okay, haye Cabdimaalik, waa maqlaysaa Saalax.
Waxbarashada xilligaa jirto way ka casrisan tahay, wayna ka horumarsan tahay marka loo fiiriyo waxbarashadii xilligii hore ee jirtay. Xilli hore waxaan dhihi karaa waxbarasho waxay ku koobnayd oo keliya in wax laga akhriyo ama wax laga barto buugga, laakiin xilligan hadda aan taagannahay waxaan aaminsanahay waxbarashada in available ay tahay oo meel walba laga heli karo oo haddaad buwaag badan u baahan tihid buwaagta koobneyd xilli hore in buwaag badan aad heli karto oo meel waliba internetka geli karto oo google meel walba aad waxbarashadaa aad ku kobci karto, sidoo kale adigoo gurigaada joogo inaad waxbaran kartid oo wadamo kale oo shisheeye inaad wax ka baran karto, sidoo kale adoo gurigaada joogo in zoom aad wax ku baran karto ee macalinkii asoo gurigiisa joogo adina gurigaada aad joogto aad wax baran karto, master degree aad diyaari karto adoo gurigaada joogtid oo magaaladaada wadankaada aad joogtid oo wax waliba maanta teknolojiyada casriga ay fududeysay xilligii hore. Laakiin waxbarashada waxay ku koobneyd oo keliya in buug wax laga akhriyo oo aad fasal tagto ama aad xaadirto. Laakiin waqtiga aan taagannahay alxamdulilah casriga la taagan yahay ee lala jaanqaaday ee horumarka la gaaray waxbarashada waxay gaartay heer sare oo qof waliba waxbarasho u diyaarsan inuu baran karo meel waliba uu joogo, baadiya hadduu joogo, hadduu magaalo joogo, oo xili walbana ay diyaar tahay habeen iyo maalin ee waxbarasho la baran karo.
Okay, Cabdimaalik, maasani tahay
anigu waa horta mid su-aal kama taagno in mataqaanaa teknolojiyada ay horumartay availability-ga dhinaca waxbarashada qalabka wax lagu baranayana ee aada u horumartay taas su-aal kama taagno, laakiin yaa ka faa'iideysanaya waay waxa waaye dhalinta yareed ee soo koreysa iskoolada lagu haayay iyo jaamacadaha waxay ku mashquulsan yihiin heese iyo fan iyo ruwaayado iyo tiktok waxle ay ku mashquulsan yihiin. Fursad mataqaanaa fursadooda inta badan 90% qof waxbarasho siinaayo ayaaba yar. Mar ardaygana wuxuu ku talagala xataa sistemkii imtixaanada loo qaadi jiray, sistemkii imtixaanada loo qiimeyn jiray, sistemkii dowladda markii imtixaanka qaado imtixaanka naqliga ay qaado ay soo dhejiso, xataa waxay samayn jirtay oo imtixaanka lasoo dhejiyo xataa dabagal iyo qiimeyn lagu samayn jiray, mataqaanaa lasoo saari jiray gobol walba meeshu ku fiican yahay, iskuul walba meeshu ku fiican yahay iyo meeshu ku liito, waxaa baadi goob lagu samayn jiray maxaa meeshaan keenay inuu gobolkan uu ku liito waxaan, maxaa keenay gobolkan inuu waxaan ku fiicnaado. Marka waxa waaye qalabka oo hormaray keligiis wax mataraaye arda waxaa wax tarayo qofka bini aadmiga ah aqoonta maskaxdiisa u gudbayso ee ku kaydsamayso ayaa wax taraysa ma ogiye wax mataqaanaa kombyuutara iyo ma arkin oo ku kaysan ama laga mataqaanaa waxba ma tarayaan.
Aye Cabdimaalik,
ustaadka siduu sheegaa waa runtiis oo waxbarashada xilliga dabagalka badnaa iyo evaluationka lagu sameyn jiray ilaa hadda waa la sameeyaa oo hadda sanad dugsiyeedkan hadda aad ogeyd arday badan ee Soomaali ah ay galeen dugsiga sare imtixaankiisii shahaadiga ahaa ee dowladda ay qaadaysay waxaa la saaray ama la kala saaray ardaydii gudubtay, ardaydii dhacday waa la kala saaray. Oo jaamacadahan waxaa lagu wargeliyay ardayda dhacday inaysan qaadanin oo iskuulada dib ugu laabtaan oo fanfarada ay ku laabteen. Waxbarashada markaa xilligaa jirtay sida loo qiimeeyay jiray ayaa middan loo qiimeeyaa oo ardaydii dhacday ardayda kale loo kala saaraa, oo xataa waxaa lagu soo saaraa oo baraha bulshada lagu baahayaa gobol walba iyo maamul goboleed waliba inta arday ee ka dhacday ama iskuul waliba ardayda ka dhacday waa la qiimeeyaa. Oo xagga qiimeynta waxbarashadii hore iyo middan ayaa hadda aan dhihi karnaabo way ka casrisan tahay, maxaa yeelay ardayga dhacay xilligaas hore male ogaa jirin, iskuul waliba iyo magaalada walba ardaygeeda ama ardaygii ka dhacay ayaa ogaa jirtay. Laakiin Soomaaliya oo dhan hadda ardaygii dhaca Soomaaliya oo dhan laga ogyahay waa la sheegaa, ardaygii baasan ama ardaygii kaalinta koowaad galana Soomaaliya u galana imtixaanka shahaadiga ka galana waa la ogyahay, magaciisa iyo meeshuu degan yahay, iskuulku ku qalin jibiya la ogyahay, waa xogtiisaa lahayaa. Marka waxaa aaminsanaa anay ardayda xilligaa waxbaran jirtay hore ee xilligan hadda casri inay tahay oo hadda ay ka fiican tahay waxbarashada marka loo eego ardaydaas oona ay ku xirantahay oo keliya waxbarashada xilligan taagan arday u heelan inuu waxbarto oo u diyaarsan, waalid u diyaariyey, iskuul u diyaariyey la helo maayna ma ku xirna ama ma loo fiiriyo sida ardayga ama macalinka uu sheegay. Macalinku wuxuu yiri ardayda xilligan taagan baraha bulshada ay ku mashquulsan yihiin. Xilligaa hore way jireen dad oo waxbarashada kale zigzagsan oo waxbarashadoodu ay waxbarashada aan diyaar u ahayn, xilli walibana wax waaye wuxuu wataa problemkiisii dhibaatadiisu wataa. Marka xilligan waxaa aaminsanaa waxbarashada inay ka tayeysan tahay xilligaa hore ayna ka fiican tahay.
Amaadsan tahay ustaad Saalax, maxaa la dhihi karaa sida hadda ay wax u socdaan? Waxaa leedahay tay ahaan waxaa fiican xilligii dowladii dalka ay ka jirtay dowladii dhexe, maanta marka la fiiriyo waxaa tiri wax wanaagsan ma ahan waxbarashada qaabkii ku socoto. Maxaa isleedahay mustaqbalka ubadka Soomaaliyeed iyo jihada waxbarashada dalka ka jiri doonta xaggee lagu qiyaasi karaa mustaqbalka dhow?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka u horeyso hadda ardadii waa haysataa, macalimiintina way joogaan. Marka waxaa lagama maarmaana in wasaaradda waxbarashada horta ay saldhigato, ay laamaheeda waxbarashada ay si fiican u shaqeeyaan, sida loo kala saaro waaxda imtixaanaadka, waaxda manaahijta, inuu mataqaana wasaaradaha mataqaana baraanjiskeeda si effective ay u shaqeeyaan, in mataqaana la joojiyo waqtiyada imtixaanaadka la qaadayo, awal ma jiri jirin internetkana shaqeynayo. Harta waxa waa runta, marka laga hadlo imtixaanka ardayga wuxuu ku talagalaa 3 mobile uu qaadanaa, imtixaanka wuxuu ku talagalaa in macalinka macalimiinta kasoo shaqeynaya usoo tuuraan, in internetka la joojiyo mataqaana waqtiyada imtixaanka la galayo, waayo mataqaana internetka wuxuu keenay ardadii in mataqaana waxbarashadii aysan ku talagelinba in wax bartaan. Marka waayid hore waxaa soo bixi jirtay arday Soomaaliyeed oo la tartanto, xataa midiga reer Yurub la tartanto, laakiin hadda ardada soo bixayso arday inteeda badan tayo leh oo mataqaana aduun weynaha la jaan qaadi karto maa. Waxaan u wacan baraha bulshada iyo mataqaanaa macalimiin oo mataqaanaa macalimiinta oo aan loo xulin takhasus aan lahayn, intooda badan aan takhasus lahayn, maadada ugu dhisaa macalinka takhasus ba muulahabo, iyo maamulka oo aan u habaysnayn xataa niyad ay kaheen in waxbarashada mataqaanaa oo ardada in waxbarata niyadiisa xataa aysan ku jirin. Marka waxyaabahaas oo dhan oo isku tagay ayaa waxay keeneen in tiro waa la haystaa, tirada way badan tahay, laakiin anigu waxaan dhihi karaa taayada waxbarashada Soomaaliya maanta taalla waa low zero.
Haye Cabdimaalik,
anigu waxaan ka aaminsanahay mustaqbalka xiga insha allah in waxbarashada sida hadda heerka ay taagan tahay inay kasii fiicnaan doonto oo hadba lala jaanqaadi doono teknolojiyada casriga la sii gaarayo, in waxbarashada ay heer fiican gaari doonto oo wax badan sida librariyaasha hadda batay jaamacadii iyo ilaa iyo gobolada soo gaaray oo meel walibo laga heli karo waxbarashada, in casri ay sii gaarayso horumar lagu sii tallaabsan doono oo dadka hadda jira jiilka hadda jooga jiilka bedeli doono qaabka hadda wax loo baranayo, qaabka sii fudud oo kasii fiican in la gaari doono aaminsanahay, oona waxbarasho dad waxtar leh ay kasoo baxaan Soomaaliya oo kale. Hadda marka la fiiriyo waxbarashadeeda marka loo barbardhigo wadamada kale oo hadda Afrika oo kale, marka la fiiriyo qaabka wax loo baranayo ama qaabka hadda jaamacada hadda ardayda kasoo qalin jibinaysa, arday badan oo tayo leh ayaa la soo saaraa jaamacada iyo iskuulada laga soo saaraa, laakiin dadka Soomaaliya jooga ayaga aaminsaneen qofka wadankiisa wax ku bartay inuu wax yaqaan, ayaga aaminsaneen like arday marku qof waxaan aragnay arday badan oo dibida wax ku soo bartay ama dibida ka yimid jaamacada ka soo baxay marka wadankoodi yimaada uu ka fiican yahay arday Soomaaliga ama jaamacada Soomaaliga ku yaal ay uu ka tayay fiican uu aqoon badan yahay arkay marka waxaan leeyahay casriga hadii la jaan qaado technology-da casriga hadda taagan ee la isticmaalo loo barto in waxbarashada heerka ugu fiicneyd ay gaarayso ee qofkii waxbarasho rabana uu xilli waliba goob waliba uu joogo ku baran karaa aan insanaan
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. markana kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii waxaa inala socodsiinaya ibraahim xasan daandure.
kusoo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa marti igu ah dhaktar cabduqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ku takhasusay daaweynta cudurada afka iyo ilkaha. waxa uu ka jawaabayaa su-aalo ay weydinayaan dhegeystayaal soo xiriiray barnaamijka.
magacaygu waa cabdi cali. doctorka marka hore waxaa weydiin lahay cadiga faa'iidada uu inuu leeyahay.
runtii cadaygu faa'iido badan ayuu noo leeyahay. cadagu waa difaaca afka, afkan difaac kale ma leh. waxaa laga difaaco waa cunto, wax kale ma ah. waxaa looga difaaci karaa caday, laakiin cadayga seen u cadaysana, goormeen cadaysana, xaggeen ku cadaysana waa aydan wax muhiim ah oo qofka asagoo haddoo laamiga socoddo inta cadaysa af ku jiijiido uu isdhaawacaya, ma ahan kaas caday ma ah. haddii uu cadaysado habeenkii markuu hurdada ka soo kaca ka bacdi hadduu cadaysana, kaas caday ma ahan oo jaa afkan wuxuu ku dhici lahaa ku dhaceen. haddii markuu quraacda ka hor uu cadaysadana, kaasu caday ma ah. haddii uu ku cadaysado meel bannaana, caday ma ah. saddexdaas walxaataba horta in loo nuglaado u baahan tahay ama si fiican fiiro loogu yeeshto. yacni waxaan kala jeedaa cadaga wuxuu u baahan yahay qofka inuu cadaysado habeenkii markuu seexanayo, wuxuu cun lahay markuu cuno inuu cadaysado. afka maxaa laga difaacaa, maxaa lagala dagaalamaa? waa cunto. hadday cuntadii ku badiso afku waa huur, habeenkii candhuuf lama dhiiqo, 110 unbaa la dhiiqaa candhuufta. waa meel humidity ah oo bakteriyadu ku faafi og tahay. cudurkii marka u nugushahay way u fududdahay inay bakteriyada ku dhalato. marka sidaa darteed waxaa loo yihahdaa habeenkii marka la seexanaayo waa in la cadaysada oo afkaagu nadiifa inaad cadaysatid. labo, waxaad u baahan tahay subaxiin inaad cadaysatid. goor ma la cadaysanaa? marka quraacda ka bacdi. marka la quraacdo kadib ayaa la cadaysanayaa, oo waxaa afka laga difaaco waa cunto. marka waa in cuntadii marka la cuno laga cadaysado. xaggee lagu cadaysanaa? marka ayadana muhiim kale waaye, sidee loo cadaysanaa? qofku wuxuu u baahan horta inuu helo space fiican ama musqul dhexdeed ah oo biyo fiican uu ka helay inuu ku cadaysado, muraayadna uu helo oo meeshu cadaga marinayan ogyahay. waa inuusan u cadaysan si oo kor iyo hoos oo cadaga uusan kor u jiidin hoosna u jiidin, waayo waxaa ku dhaawacmaya ciridkii oo dhaawac badanu ka keenaa. marka waa inuu cadaysadaa si oo mataqaanaa horizontal ah oo gees ka soo bilaab ilaa geeska kaleeto. haddii uu helaya daawooyinkan lagu cadaysado sida colgate iyo haddii uu helayana, inuu ayadan ku cadaysado faa'iido badan uu leedahay.
magacaygu waa cali nuur. dhakhtarku aad buu mahadsan yahay. waxaan weydiinayaa doctore, maxaa keena ilkuhu inay qalqalloocdaan?
ilka qalqalloocu waa laba xaaladood, mid kood waaye, mid waa heredity oo qofku inuu dhaxlo, midna waa acquired, qofku inuu hanto asagu ama uu samaysto. midda hereditygan ku hormaraynaa waxa weeye haddii qofka waalidkii ama awoowaha ama aabbaha ama hooyaha midkood ay ilka qalqalloocnaayeen, asna wuu la imaanaya qofkaas. midna waa acquired oo qofku haddii yaraantiisa uu suulka nuugu jiro kale, iyadana way imaanaysaa. marka qalqalloocaas ilkuhu ay qalloocdaan waa wax la daaweyn karo waayo oo la xallin karo, da' kastaan lagu xallin karaayo. waxaa lagu xiraa wax la yidhaahdo braces ama ilkaha in silig lagu xiro, power chain lagu xiro, kabacdi lasu jiidjiido ilkihii, lagu soo celisho positionkoodii hore. laakiin waxaa loo yaqaanaa chemophilic treatment. chemophilic treatment waxa waaye macnaha qofka cudurkan laga daaweeyey ayaa wuxuu xadayaa qofka kale indhihiisa, oo wuxuu u arkaa qofkaas inuu qofkan ilkihiisa toosan yihiin. laakiin dentistu markuu arko, markiiba wuxuu dareemaya in qofkan ilkihiisa shaqo laga qabtay. marka waa wax iyadana la xallin karo waaye, laakiin labada siyaabood ee ku timaado ama waa heredity ama waa mataqaana baalki acquired. Waxaa kaloo soo sadexeeya ilmaha oo aan laga bixin ilkaha waqtigii munaasibka ahay ama waqtigii saxda ahay aan laga bixinin, oo yacni markii caanuug ilkuhu ay dhici lahaayeen ay ku daahaan, haddii ay jirka ku daahaan ama ilkuhu afka ay ku daahaan, waxay keenayaan ilkihii barmarantiga ahay inay meel kale ka soo baxaan ama meel aan sax ahayn inay ka soo baxaan, labadaba way keeni kartaa.
Yirid ayay Soomaalidu u yaqaanaan marka afka qofka uu dhiibo, dhakhtarka ayaa inoo sharaxaya taasi.
Horta waxa weeye in dadka mujtamacan hal arrin ayaa ka wada qaldan oo u baahan in lagu wada baraarujiyo. Waxa weeye qofka hadduu inta dhakhtar u yimaado uu yidhaahdo waxaas cudur uu sheego magaciisa, dhakhtarka wuu ku wareerayaa. Waxaa fiican qofka inuu calaamad sheego. Haddii uu qofku yidhaahdo malaria ahays, dhakhtarka wuxuu noqon inuu yidhaahdo daawo malaria lagu qora. Marka mujtamacan wuxuu u baahan inay sheegaan calaamad, ay dhahaan waxaana isku arkay madax xanuun, laf xanuun, ilka dhiig, waxa inuu sheego. Waa yiridda qofba si u sharaxaa, qofba si u sheeganaa. Marka isku soo wada koob, haddii aan dhahna afka dhiiga qofka, haddii afka uu dhiigayo, afka inuu dhiigo waxaa keeni kara saddex walxaato, midkoodun baa keena washay afraad oo soo galaya malaha. Kow, in ay jug ku dhacdo oo ay trauma tahay, waa macquul in waa sax inuu afka dhiigo. Labo, in cudurkan halista ah ee kaarsinoomada oo kaleeto haddii uu ku dhaco isagana, waa sax wuu dhiigayaa. Midda soo saddexaysa waxa waaye gingivitis, oo mujtamacun u badan yahay. Gingivitis waxa waaye waa ciridkaa bukanaya, ciridku markuu bukado wuu bararayaa, haddii uu bararana waxaa imaanaysa inuu dhiigo afka. Dhiiggaas micnihiisa waxa waaye calaamad waaye, waa afka waa la soo galay, ha la daaweeyo. Haddii aan waqtigeeda lagu daaweyn ama waqti munaasib aan la daaweyn, wuxuu keenaa inuu stage labaad u gudbo oo afkii ur keeno, ama stage saddexaad uu u gudbo oo ilkihii ay dhacdhacaan ayagoon waxba ku dhicin, ergiyo fuyow inuu bannaanka yimaado.
Intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo ku takhasusay daaweynta cudurrada afka iyo ilkaha. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa ay nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi. Dhakhtarka weydii halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku tala galnay.
Barbar
heeskaas uu nagu luqanayay fanaanka Cawaale Aadan ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahintiin idaacadeed oo si toos idiin ka imanaysay laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta afka soomaaliga v o a. Nala sidaas iyo galab wanaagsan.